My beloved brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, nagagalak ako makapiling kayo ngayong umaga ng Sabat. Tayo ay nagmula sa lahat ng bansa at maraming kultura patungo sa kaharian ng Diyos at bibilis ang ipinapasiyang pagtitipong iyon. Nakikita natin ang iba-ibang pag-aaway ng mga tao sa mundo sa ating paligid. Maaari tayong mahawa sa mga awayan at pagtatalong iyon. Kaya ang aking mensahe ng pag-asa ngayon ay parating na ang dakilang araw ng pagkakaisa. Ang Panginoong Jehovah ay babalik upang pumiling sa iyong naging kanyang mga tao at aabutan silang nagkakaisa ang puso, nakikisa sa kanya at sa ating Ama sa langit. Madalas ninyong marinig sa akin ang mensaheng iyan ng pagkakaisa. Malamang na iyan pa rin ang mensahe ko sa hinaharap. Narinig ko na ito sa bawat propeta ng Diyos sa buong buhay ko. Isang pagsamong magkaisa ang huling mensaheng naalala ko nabasa ko mula kay Pangulong David O. Mackay. Ang mga propeta ng Panginoon ay lagi nang nananawagang magkaisa tayo. Ang pangangailangan pagkulob sa atin ang kaloob na iyon at ang hamon na panatilihin ito ay mag-iibayo pa sa pagdaan ng mga araw. Kung kailan, magiging handa tayo bilang isang grupo para sa ating maluwalhating kapalaran. Ang aking mensahe ay na mas nagkakaisa tayo. Ang mga ama at ina ay sumasamong magkaisa sa kanilang mga tahanan at ang mga dalangin iyon ay nasasagot. Ang mga pamilya ay sama-samang nagdarasal gabi't araw. Pinaluhod ako bago matulog kasama ang isang pamilya nang dumalaw ako sa bahay nila. Ang bunsong anak ang ipinagdasal. Parang patriarch na ipinagdasal niya ang bawat kapamilya sa pangalan. Saglit ako nagmulat ng mga mata para makita ang mukha ng ibang bata at ng mga magulang. Masasabi ko nagkakaisa sila sa pananalig at sa puso. Sa panalangin ng batang iyon. Ilang kababaihan ng Relief Society kamakailan ay sama-sama nagdasal sa paghahandang bisitahin sa unang pagkakataon ang isang bata pang balo na ang asawa ay biglang pumanaw. Inalam nila kung ano ang gagawin at kung paano sama-sama maihahanda ang bahay para sa pamilya at mga kaibigang darating para maglamay. Kailangan nilang malaman kung ano ang sasabihin para sa Panginoon na makakaaliw. Dumating ang sagot sa kanilang mga dalangin. Pagdating sa bahay, kumilos ang bawat babae para tapusin ang trabaho. Mabilis na inihanda ang bahay kahit nalungkot ang ilang kababaihan na kakaunti ang naitulong nila. Nasambit ang nakakaaliw ng mga salitang angkop na angkop. Nakapagbigay sila ng servisyo ng Panginoon na nabubuklod ang mga puso. Nakakita na kayo ng mga katibayan tulad ko na malapit na tayong magkaisa. Ang himala ng pagkakaisa ay napapasa atin kapag nagdarasal tayo at pinagsisikapan natin ito sa paraan ng Panginoon. Ang ating mga puso ay nabubuklod sa pagkakaisa, ipinangako ng Diyos, ang pagpapalang iyan na matatapat niyang banal, anuman ang pagkakaiba ng pinagmula nila at alitan sa paligid nila. Ipinagdasal niya tayo, gayon din ang kanyang mga disipulo nang sabihin niya, Ama, na kami ay magkaisa. Ang dahilan kaya natin ipinagdarasal at hinihiling ang pagpapalang iyon ay siya rin dahilan kaya ito ipinagkakaloob ng Ama. Nalaman natin mula sa karanasan na masaya tayo kapag tayo nagkakaisa. Nasasabik tayo bilang mga espiritong anak ng ating Ama sa langit sa kagalakang iyon na minsan nadama na natin sa piling niya bago tayo isinilang. Hagandi ang ipagkaloob sa atin ang sagradong pangarap na magkaisa dahil mahal niya tayo. Hindi niya ito mapagkakaloob sa atin kapag magkakahiwalay tayo. Ang galak sa pagkakaisa na gusto niyang ibigay sa atin ay hindi sa pag-iisa. Hangarin natin ito at maging marapat para dito, nakasama ang iba. Hindi nakakagulat kung gayon na hinihimok tayo ng Diyos na magtipon upang mapagpala niya tayo. Nainis niya tayo magtipon sa mga pamilya, nagbuo siya ng mga klase, ward, at branch, at inutusan tayong magkita-kita ng madalas. Sa mga pagtitipong iyon na nilayo ng Diyos para sa atin, nakasalalay ang ating malaking oportunidad. Magagawa nating ipagdasal at pagsikapan ang pagkakaisang magpapasaya at magdaragdag ng kapangyarihan nating maglingkod. Sa tatlong nefita, nangako ang tagapagligtas ng galak sa piling niya bilang huling gantimpala nila matapos ang tapat nilang paglilingkod. Sabi niya, kayo ay magkakaroon ng kaganapan ng kagalakan at kayo ay uupo sa kaharian ng aking Ama. Oo, ang inyong kagalakan ay malulubos, maging katulad ng ganap na kagalakang ibinigay sa akin ng Ama, at kayo ay magiging katulad ko, at maging ako ay katulad ng Ama, at Ama at ang Ama at ako ay iisa. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga gabay para malaman ang gagawin upang tumanggap ng mga pagpapala at galak ng lumalagong pagkakaisa. Isinaysay ng aklat ni Mormon ang isang panahon ng tagumpay. Panahon iyon ay alma sa mga tubig ng Mormon. Ang ginawa ng mga tao sa mahihirap at mapanganib na sitwasyong iyon ay nagbigay sa atin kapwa ng gabay at lakas ng loob. Lahat ng ginawa ni Alma at ng kanyang mga tao ayon sa inspirasyon ay para tulungang magpasya ang mga tao na baguhin ang kanilang puso sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Iyan lang ang paraan para may pagkaloob ng Diyos ang pagpapalang magkaisa ang mga puso. Sa Mosiyas, mababasa natin, at sila ay tinawag na simbahan ng Diyos o ang simbahan ni Kristo mula sa panahong yaon. At ito ay nangyari na sino man ang nabinyagan sa pamamagitan ng kapangyarihan at karapatang Diyos ay idinagdag sa kanyang simbahan. At sila inutusan niya na sila ay walang dapat ituro maliban sa mga bagay na kanyang itinuro at kung alin ay sinabi ng bibig ng mga banal na propeta. Oo, maging siya ay nag-utos sa kanila na wala silang dapat ipangaral maliban sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon na siyang tumubos sa kanyang mga tao. At sila inutusan niya na hindi nararapat na magkaroon ng pakikipag-alisan sa isa't isa. Sa halip sila ay tumingin sa iisang layunin na may iisang pananampalataya at iisang binyag na ang kanilang mga puso ay magkakasama sa pagkakaisa at sa pag-ibig sa isa't isa. At sa gayon, niya sila inutusang mangaral. At sa gayon, sila naging mga anak ng Diyos. Kaya nga inutusan ni Alma ang mga tao ng mga turo ng pananampalataya at pagsisisi. Kaya nga umasa ang aking mga anak sa bawat aralin sa gabi ng pamilya na mapalakas ko ang loob ng isang tao na patotohanan ang tagapagligtas at ang kanyang misyon. Kung minsan ay mga magulang ang gumawa niyon sa pinakamagandang gabi, nahikayat namin gawin iyon ng mga bata sa pagtuturo ng aralin o pagsagot sa mga tanong. Kapag may nagpatotoo tungkol sa tagapagligtas, pinagtibay iyon ng Espiritu Santo. Sa mga gabing iyon, nadama naming nakabubuklod ang aming mga puso. Bukod pa sa mga ordinansa, may mga alituntunin tayong sinusunod bilang isang grupo na nauuwi sa higit na pagkakaisa. Isa sa mga alituntunin iyon ang paghahayag. Paghahayag lamang ang paraan para malaman natin kung paano sama-samang sundin ang kalooban ng Panginoon. Kailangan nito ng liwanag mula sa itaas. Espiritu Santo magpapatotoo sa ating puso at sa puso ng mga nakatipon sa ating paligid kung ano ang ipagagawa niya sa atin. At sa pagsunod sa kanyang mga utos, magkakaisa ang ating mga puso. Ang ikalawang alituntunin gagabay sa ating pag-unlad para maging isa ay magpakumbaba. Ang kahambugan ay kalaban ng pagkakaisa. Nakita na ninyo at nadama ang masamang epekto nito. Ilang araw pa lang ang nakararaan, pinanood ko ang bagyang pagtatalo ng dalawang tao. Nagsimula iyon sa usapan kung ano ang totoo. Ngunit naging labanan kung sino ang tama. Unti-unting nagtaasa ng mga boses, lalong namula ang mga mukha. Sa halip na pag-usapan ng issue, nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol sa kanilang sarili para patibayin kung bakit mas tama ang kanilang pananaw. Maalarma rin kayo tulad ko. Nakita na natin ang nakasisirang mga epekto sa buhay ng gayong pagtatalo. Kapwa tayo may kilalang mga tao na tumalikod sa kapatiran ng mga banal dahil napahiya. Natutuwa ako at dumarami ang nakikita kong mga tagapamayapa na nagpapakalma sa mga taong nagtatalo bago sila magkasakitan. Maaring isa kayo sa mga tagapamayapang iyon, kayo man ang nakikipagtalo o nagmamasidlang. Ang isang paraan na nakita kong nagawa ito ay maghanap ng isang mapagkakasunduan natin. Para kayo ang maging tagapamayapang iyon, kailangan kayong magkaroon ng simpleng pananampalataya na bilang mga anak ng Diyos sa kabila ng mga di natin mapagkasunduan, malamang na ang opinyon natin ay may bahid ng katotohanan. Ang dakilang tagapamayapa na nagpanumbalik ng pagkakaisa ay isang taong hahanap ng paraan para may ipakita sa mga tao ang katotohanang ibinabahagi nila. Ang katotohanang iyan ay lagi lang mas dakila at mahalaga sa kanila kaysa mga di nila na mapagkasunduan. May papaalam ninyo ang mapagkakasunduan iyan sa inyong sarili at sa iba kung hingi kayo ng tulong sa Diyos at kikilos pagkatapos. Sasagutin niya ang inyong dalangin na maipanumbalik ang kapayapaan tulad ng ginawa niya sa akin. Iyan din ang alituntunin sa pakikipagkaisa sa mga taong ibang-iba ang mga pinagmulan. Ang mga anak ng Diyos ay mas marami ang pinagkakasunduan kaysa hindi. At kahit ang mga di pagkakasundo ay may tuturing na oportunidad, tutulungan tayo ng Diyos na hindi kainisan ang pagkakaiba ng ibang tao. Kundi ituring ito bilang tulong, matutulungan tayo ng Panginoon na makita at mapahalagahan ang naiaambag ng ibang tao na wala kayo. Hindi lang minsan ako natulungan ng Panginoon na makita ang kanyang kabaitan sa pagbibigay sa akin ng isang kasamang ang kaibhan sa akin ay siyang kailangan ko. Iyan na ang paraan ng Panginoon noon pa sa pagdaragdag ng bagay na wala ako para higit siya mapaglingkuran. Humantong iyan sa isa pang alituntunin ng pagkakaisa. Iyan ay sabihin ang mabuti tungkol sa isa't isa. Isipin nung huli kayong tanungin kung ano sa palagay ninyo nang kamustahin ang isang tao sa inyong pamilya o sa simbahan. Hindi lang isang beses iyong nangyari sa akin noong isang linggo. Ngayon, may mga pagkakataong kailangan nating hatulan ang iba. Kung minsan, kailangan nating ipahayag ang mga paghatol na iyon. Ngunit mas madalas ay makakapili tayo. Halimbawa, kung may magtanong kung ano ang palagay ninyo sa bagong bishop, habang lumalago ang pagkakaisa, natin, may isip natin ang isang banal na kasulatan. At ngayon, mga kapatid ko, dahil sa inyong nalalaman ang liwanag kung paano kayo ay makahahatol, kung aling liwanag ay liwanag ni Kristo, tiyakin ninyo na hindi kayo humahatol ng mali, sapagkat sa gayon din kahatulan, kung paano kayo naghahatol, kayo ay gayon din hahatulan. Dahil sa pagkakaalam na di perpekto ang iba sa inyong paningin, malamang na mag-ingat kayo sa inyong pananalita. Bukod pa sa banal na kasulatang iyan, baka sakaling maalala ninyo ang sinabi ng inyong ina. Kung wala kang masabing mabuti tungkol sa isang tao, tumahimik ka na lang.
As your loving judge,
ang tagapagligtas na mapagmahal ninyong hukom ay tiyak na iyan ang gagawin sa paghatol sa inyong nagawa. Ang banal na kasulatan at ang narinig ninyo sa inyong ina ay mag-aakay sa inyo na ilarawan ang pinakamagandang nagawa at mabuting layon ng bishop. Nangangako ako na madarama ninyo ang kapayapaan at galak kapag maingat kayong magsalita tungkol sa iba sa liwanag ni Kristo. Madarama ninyo ang pakikiisa sa bishop at sa taong humingi ng inyong opinyon, hindi dahil perpekto ang bishop o dahil umayon sa inyo ang taong humingi ng inyong opinyon. Iyon ay dahil ipadarama sa inyo ng Panginoon ang kanyang pasasalamat sa pasiya ninyong lumayo sa posibilidad na huwag magpasimula ng away. Sundan natin ang alituntuning iyon. Habang dumarami ang mga taong tinitipon ng Panginoon na hindi natin,
We still live in different countries, but we come into a church through a process that changes us. We become, by the gifts of the Spirit, what the Apostle Paul saw.
For through nagiging katulad ng nakita ni Apostle Pablo, sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang Espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Sa pagkakaisa nakikita kong lumalago, gagawa ang Panginoon ng mga bagay na aakalain ng mundo na mahimala. Matutupad ng mga banal ang anumang layunin ng Panginoon kapag ganap silang nagkakaisa sa kabutihan. Pinuri na tayo ng mga pangulo ng mga bansa, gobernador at leader ng mga pandaigdigang organisasyong pangkawang gawa sa ganitong mga salita. Ang simbahan ninyo ang unang dumating para tumulong pagsapit ng kapinsalaan. Daan-daan sa inyong mga tao ang dumating dala ang lahat ng kailangan ng mga nakaligtas. Nagdala pa sila ng sariling nilang mga tolda at supply. Masaya sila at walang kapaguran. Parang alam nila kung saan pupunta at kailan. At may nagsabi pa sa nila ng ganito, marunong magplano ang simbahan ninyo para maisagawa ang mga bagay-bagay. Salamat sa kanila nang hindi sinasabing, ang himala ay hindi lang sa organisasyon, kundi sa puso ng mga tao. Dumating ang mga banal sa ngalan ng Panginoon upang ibigay ang tulong na ibibigay niya. Nakinig sila sa direksyon ng hinirang ng mga lider ng Panginoon dahil ang mga puso nila ay nagkakaisa, nagibayo ang kanilang lakas. Pinatototohanan ko na ang pagkakaisa natin ngayon ay mag-iibayo. Buhay ang Diyos Ama. Mapagmahal siyang nakikinig at sumasagot sa ating mga dalangin. Buhay ang tagapagligtas at maawaing tinutulungan tayo. Ito ang kanyang totoong simbahan. Si Pangulong Monson ang buhay na propeta ng Diyos. Kung nagkakaisa tayo sa pagsang-ayon sa Kanya ng buong puso, na handang sumunod sa Diyos, sama-sama tayong tutungo ng buong lakas. Saan man tayo papuntahin ng Diyos at maging taong nais niyang kahinatnan natin. Iniiwan ko sa inyo ang aking basbas na magkaisa kayo sa inyong mga tahanan at sa simbahan. At iniiwan ko sa inyo ang pangako ng Panginoon na sasa inyo ang mabuting hangarin ng inyong puso sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.